Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Milí posluchači, to jsem vám na úvod našeho dnešního pořadu pod názvem Světem Bible přečetl 29. verš z Matoušovy 24. kapitoly. Na to slovo hned po soužení těch dnů nás náš učitel nyní zvláště upozorňuje a dodává, to je moje porozumění těmto věcem, že nastanou před druhým příchodem Krista na tuto zem. Pak totiž následuje výrok Pána Ježíše ve 30. verši. Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi a budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. Co to bude za znamení Syna člověka na nebi? Mohli bychom tu spekulovat. Jistě si vzpomínáte, že ve Starém zákoně se lidu Izraele ukazovala sláva Hospodinova v jeho přítomnosti. Žádný jiný národ neměl něco takového. Ani církev neměla stejnou slávu Hospodinovu, tedy stejné projevy této Hospodinovy slávy. Ta Hospodinova sláva spočinula kdysi na stánku úmluvy a později také naplnila chrám v Jeruzalémě. Ale pro hřích lidu ta sláva pak opustila Izraele. Když se Pán Ježíš narodil, když přišel poprvé na tuto zem, nebyla u toho ta Hospodinova sláva. Byla tu sláva ve smyslu andělských zpěvů a ve smyslu hvězdy, která přivedla ty mudrce, a možná bychom ještě našli podobné, drobné, rozptýlené znaky určité slávy při narození Pána Ježíše. Apoštol Jan později spolu s dalšími dvěma učeníky spatřil jinou stránku slávy Pána Ježíše. Byla ovšem nadpozemská a k tomu napsal: a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Tak to zaznamenal Jan ve svém evangeliu v první kapitole jako 14. verš. Nicméně při druhém příchodu Pána Ježíše už na zem, na tuto zem, se opět zjeví veliká moc a sláva Božího Syna. Podobně jako tomu bylo, když se ukazovala sláva Hospodinova třeba nad stánkem, nebo v chrámě, nebo snad také při jiných příležitostech. Bude to však sláva, kterou uvidí všichni lidé. Vždyť jsme si tu četli, že všechny čeledi země uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velikou mocí a slávou. Na slovo o veliké moci a slávě, s níž přijde Syn člověka, potom navazuje ve 31. verši tato zpráva Pána Ježíše. On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti zhromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců ke druhým. Náš vykladač vidí tyto vyvolené zase jako Izrael, protože ti druzí vyvolení, o nichž je v písmu řeč, čili církev, už nebudou na zemi. Když je tu zmínka o zhromáždění vyvolených od čtyř úhlů světa, Magee nám připomíná, že starozákonní proroci hovořili o zázraku, jímž bude svolání a shromáždění Židů zpátky do jejich země. A tohoto svolávání, tohoto zhromažďování se budou aktivně účastnit také andělé, kdežto při vtržení církve si sám Pán Ježíš osobně přijde do oblak pro svou nevěstu. Pán Ježíš nyní ve své řeči používá přirovnání či podobenství, kterým ukazuje určité znaky budoucích věcí. Je to podobenství o fíkovníku. Verš 32. ve 24. kapitole. Od fíkovníku si vezměte poučení. Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, před dveřmi. Tento fíkovník nevidím jako nic jiného než Izrael, zřetelně prohlašuje náš učitel. Viz také Jeremiášovo proroctví kapitolu 24. a Ozeáše kapitolu 9. zejména verš 10. I dnes v té zemi, čili v Izraeli, hojně rostou fíkovníky a řekl bych, že fíkovníkové zahrady spolu s vinicemi jsou význačnými plodinami této země. Jako by to byl skoro nějaký symbol. A tak Pán Ježíš hovoří o něčem, co je těmto lidem důvěrně známé. A ve 34. verši je zachyceno pokračování. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. Tohle je zase verš, o kterém se někdy dost diskutuje a není k němu jednoznačné vysvětlení anebo jednoznačný výklad. Náš řečtinář nás přesvědčuje, že původní slovo zde přeložené jako pokolení může znamenat také něco jako rasa. A tím je možné formulovat výklad, že jde zase o národ Izrael. Jinak to také může být podle našeho učitele ještě ta generace, která bude žít v době, kdy se tyhle věci uskuteční. Dávám přednost výkladu, že se tu jedná o židovský národ, o židovskou rasu, povídá prostě McGee. A dodává k tomu, že ani Aman, kdysi za královny Ester, ani faraon už předtím, ale nakonec ani Hitler, nemohli tento národ zlikvidovat, protože Bůh nad svým národem bděl. Tak je taky možné rozumět slovům, že toto pokolení nepomine, než se to všechno stane. A k tomu Pán Ježíš připojuje další silný výrok, kterým mimořádně vyzvedává autoritu a platnost svých vlastních slov. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. 35. verš. A nyní ke všem těm věcem, které jsme četli, přichází ve 36. verši slovo Pána Ježíše o časovém umístění těchto událostí. O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, jenom Otec sám. Pán Ježíš předpokládal či předpovídal, že bude mnoho těch, kteří sami sebe budou prohlašovat za mesiáše a tak podobně. Ale předpokládal také, že mnozí budou svévolně stanovovat různé časy, budou předpovídat různé okamžiky, kdyby měl mesiáš přijít, a možná ještě jiné časy a okamžiky. Z historie víme, kolik nedozírných škod se těmito prohlášeními napáchalo. Jak to bylo hrozné, jak to bylo bláznivé, jakou škodu a ostudu to přineslo, když se někteří lidé pokoušeli stanovovat data, kdy se co z těchto věcí stane. Mimochodem, nejsilnější to bývalo právě na přelomu tisíciletí. Ale Pán Ježíš naprosto zřetelně konstatuje, o onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, jenom Otec sám. Přesné určení dne a hodiny, nebo stejně tak měsíce či roku, je tedy naprosto nesmyslným lidským, neli přímo ďábelským výmyslem, který zavádí lidi na scestí. Na druhé straně Pán Ježíš hovoří o určitých znacích, které budou charakterizovat tu dobu. A tady si tím spíše musíme uvědomit, že i v našich dnech jsou některé z těchto znaků splněny a že tedy Pán může přijít opravdu brzy, náhle, třeba ještě dříve, než doposloucháme tento pořad. Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé, 37. verš ve 24. kapitole. Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noé vešel do korábu. A nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky. Takový bude i příchod Syna člověka. Z těchto slov se nám nemusí zdát, že by tu bylo něco špatného. Co je na tom, že někdo hoduje a pije, pokud to příliš nepřehání, dodáme pro jistotu. A co je na tom, že se lidé žení a vdávají? Rozhodně to není samo o sobě nic špatného. Ovšem kontext nám ukazuje orientaci těchto lidí. Žili jen a jen pro své tělo. A text, který tu dobu Noého zachycuje přímo v první Mojžíšově, nás nenechává na pochybách, že to bylo opravdu velmi špatné, že svět byl opravdu velmi hluboko propadlý nemorálnosti. A to nejen navenek, ale především vnitřně, ve svém myšlení. Z první Mojžíšovy 6. kapitoly vám přečtu 5. verš. I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka, a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Takoví lidé pak byli pochopitelně velice překvapeni, když opravdu nastala potopa, o které Noé hovořil. Stejně budou překvapeni lidé, až se stanou ty věci, o nichž hovoří Bible, o nichž třeba zde velmi konkrétně hovoří Pán Ježíš. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Matouš 24, verše 40 a 41. Jsou lidé, a není jich málo, kteří tyto verše aplikují na vtržení církve. Jistě, že tyto příběhy se skutečně budou dít, že prostě z docela těsných lidských vztahů věřících s nevěřícími zbudou při vtržení nejednou nevysvětlitelné trosky, protože ti, kdo patřili Kristu, budou prostě pryč. Ale náš učitel se dívá na tyto dva verše v souvislosti s předchozím obrazem Noého doby. Tam také byli různí lidé všelijak spojeni. Noé a jeho rodina nebyli zcela izolováni. A přece, když přišel ten okamžik rozdělení, bylo to veliké překvapení a všeobecné zděšení. Tak podobně jako potopa rozdělila lidi, tak také soudy, které na zemi nastanou při velkém soužení, rozdělí lidi. A doktor McGee tu vidí v konečném důsledku rozdělení ve smyslu toho, zda někdo vstoupí či nevstoupí do tisíciletého království, které zde pak Pán Ježíš ustanoví. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. 42. verš. Důležité slovo zde zní bděte. Náš učitel zdůrazňuje, že toto očekávání, ke kterému zde vyzývá Pán Ježíš, je docela jiné než očekávání církve na vtržení do oblak. Pro církev je to očekávání plné naděje. Upřímné boží děti se těší na toto vtržení. Ovšem i v běžném životě máme různá očekávání. Někdo čeká a těší se na svůj svatební den, někdo naopak bdí a nemůže spát, protože někdo z jeho blízkých je v kritickém stavu těžké nemoci, někdo jiný zase očekává s napětím narození děťátka a tak bychom mohli pokračovat. To, co zde popisuje Pán Ježíš, je okamžik anebo období, v němž očekávání bude znamenat úzkost a strach. A k tomu následuje příměr, 43. verš. Uvažte přece, kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Pán Ježíš se snaží ilustrovat postoje, které by věrní měli mít, když přijde tento čas. To slovo na Olivecké hoře naznačuje nejen, co se má stát, ale také, jak si jeho věrní mají počínat. Jsou možné asi dva extrémní přístupy, dva extrémní postoje, které jsou znázorněny v závěru této naší 24. kapitoly. Verše 45 až 47. Když Pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku, kterého Pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. Tohle byl tedy velmi pozitivní, kladný příklad. A nyní Pán Ježíš uvádí ještě velmi záporný příklad, jako varování, verše 48 až 51. Když si však špatný služebník řekne, můj pán nejde, a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci, tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší. Vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tohle podobenství je obrazem dvojího chování lidí v té době. Někteří budou mít pocit, že Pán Ježíš odkládá svůj příchod a budou se chtít zmocnit jeho díla ve svůj prospěch. Jiní však zůstanou věrní na svém místě. To je princip, který je použitelný v jakékoliv době, zhrnuje aplikaci náš McGee. Vezměme si odtud poučení, že bychom svůj život měli žít tak, jako by Pán Ježíš měl přijít právě dnes. Usilujme žít tak, abychom neměli nevyřízené účty ani s Bohem, ale ani s lidmi, abychom mohli být nalezeni jako věrní služebníci Páně. Kapitola 25. Matoušova evangelia podle našeho učitele rozšiřuje odpověď Pána Ježíše na tu otázku učeníků, která zněla: jaké bude znamení tvého příchodu? Před námi je podobenství o 10 pannách, podobenství o hřivnách a soud nad národy. Každé z těchto vyprávění hodnotí anebo staví do zkoušky trochu jinou skupinu lidí, jak to vidí náš učitel. Ale to si probereme postupně. Takže jsme už ve 25. kapitole Matoušova evangelia, přečtu vám prvních 5 veršů. Tehdy bude království nebeské, jako když 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Někteří na základě tohoto podobenství věří, že vtržení církve se bude týkat jenom těch, kteří budou mít náležité vlastnosti, nebo kteří se nějakým způsobem zachovají moudře jako tyto panny, tyto družičky. Já se však těším z důvěry, že Pán při vtržení vezme i mne, povídá náš starý kazatel. Nevezme jen nějaké ty lepší křesťany. Vtržení nebude věcí mých zásluh, ani mého okamžitého stavu při vtržení, ale bude záležitostí toho, co vykonal sám Pán Ježíš Kristus. Já jsem to jen přijal. Já jsem vstoupil do jeho milosti a v ní žiji, v ní také očekávám vtržení církve. Nicméně jsem přesvědčen, že tohle podobenství se nevztahuje na církev, a tedy ani na vtržení církve, nýbrž na Izrael. Věřím, že tu Pán Ježíš odpovídá na otázky, které mu učedníci položili, a že to všechno je jeden celek spojený také se zvěstí, kterou Pán Ježíš vyslovil a Matouš zapsal do předchozí 24. kapitoly. Nepřerušujme tedy Pána v jeho vyprávění. Tehdy bude království nebeské, jako když 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. To byl první verš z 25. kapitoly. McGee se na chvilku obrací k bližšímu vysvětlení zvyklostí té doby. Obrací se do starého spisu zvaného Pešita. Spis samotný není příliš doporučení hodný z hlediska teologického, ale může nám posloužit k přiblížení praxe, která tehdy fungovala. Tyhle družičky, nebo ty panny, přišly, aby se setkali s ženichem a s nevěstou. Ženich přijde ze svatby na svatební večeři, anebo na svatební hostinu. Podle mého chápání, přibližuje nám svůj způsob výkladu McGee, Beránkova svatba sice bude v nebi, ale svatební hostina bude na zemi. Podporuje to také úsek z Lukáše 12. kapitoly, verše 35 a 36. Pán Ježíš tam říká: buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Svatba se tedy podle těchto dvou veršů uskutečnila, ale služebnictvo čeká, až ženich, jejich pán, přijde se svou nevěstou. Tak podobně chápe náš učitel tento příběh s 10 pannami. Kristus jako ženich přijde se svou nevěstou a věrní na zemi budou tento okamžik také vyhlížet. Tolik tedy úvod k výkladu podobenství o 10 pannách. Musíme se teď rozloučit, abychom se příště zase mohli u našeho pořadu setkat. Bůh vám žehnej.